galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 16 bisha maaj sanadka 2023, saacaduna haatan afrika bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee soomaaliya oo ka furmay baydhabo.
waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda soomaaliyeed, ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo asteynta doorashada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee madaxweynaha, iyo sidoo kale amniga iyo la dagaalanka kooxda khabaariijka al-shabaab.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee eritreya ee gobolka geeska afrika.
dhegeystadaan u arko waxaa lagu magacaabo international relations ee maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aada isku bedbedela. beri dhoweyto eritreya kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxa la saaray qaabis badan, waa la fogeeyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika. barnaamijka dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo wuxuu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Green, Hirshabelle Cali Guudlaawe Jubbaland, Axmed Madoobe Galmudug, Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. shirkaasi ayaa waxaa ka maqanaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. mana jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta uu shirka uga baaqday. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay Gentaal, kuwa isaga tallaabo ah qaaradaha maanta saacada ka hor inta uusan furmin kulan ay isugu imaanayeen hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan oo ka dhacay Tokyo, oo la filayo inay hareeyaan hanjabaadaha nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. tijaabadan Gentaal ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ah oo sii wada dhoolatus military ee wadajir ah oo Pyongyang ay u aragto carbis duulaan ku ah. gintaalkana ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Japan kadib markii lagu soo tuuray jiheyn sare, taasi oo u muuqata mid looga fogaanayo dalalka dariska ah. Japan ayaa sheegtay in gintaalka uu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaalaha ee gaarka, isla markaasna aysan jirin warar sheegaya waxyeelo soo gaartay maraakiib iyo dayuurado. Turkiga ayaa sii wada wadahaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekedaha ku yaala badda madow ee dalkaasi Ukraine in laga dhoofiyo sarreenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wada hadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay sii socoshada heshiiskaasi. Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood. Ankara ayaa waxay sheegtay in dhinacyadu haatan ay qiimeynayaan oo go'aan ay ka gaarayaan heshiiskaasi kordhin loo sameeyo, iyadoo Turkigu uu rajaynayo in si wanaagsan natiijo ay uga soo baxdo. Duulimaadyadii imaanayay iyo kuwii ka tegay guriga ayaa la hakiyay. Maraakiibtuna waxay ku xiran yihiin dekedaha maanta oo Khamiisa, iyadoo shaqaalaha guriga ay shaqada ka tageen si ay uga mudaaharaadaan shilkii ugu xumaa ee Turan ee dalkaasi ka dhacay, kaasi oo ay ku dhinteen 57 qof 28-kii bishii February. Sharaka baxaasi oo ay ku baaqeen ururada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee ugu weyn dalka Greega ayaa ah mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee isdaba joog ah tan iyo markii ay isku dhaceen tareen rakaab ah oo ay saarayeen in ka badan 350 qof oo u badnaa arday jaamacadeed iyo mid xamuul ah oo ku socday gobolka dhexe ee Greega ee Tempe. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaalinta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen, Hirshabeel Cali Guudlaw, Jubbaland Axmed Mudoobe, Galmudug Axmed Qorqor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jumcaale. Wariyaha Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa dhismaha amniga qaranka, hannaanka federaaleynta maaliyadda, iyo doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay shirka, iyadoo sidoo kale shirka ay qayb ka yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan waxaan soo xaadirin maamulka Puntland, ilaa iyo haddana Puntland kama aysan hadlin sababta ay uga maqan yihiin shirka. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhow ayaa ka hadlay furitaanka madasha shirka wadatashiga qaran.
Shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, oo ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo asteenta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha. Iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda khabaariijka Al-Shabaab, oo aan rajeynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanka Koonfur Galbeed oo dowladda Koonfur Galbeedna ay diyaargarow aad u qiimo badan ugu jirto. Runtii waxaan rajaynaynaa inuu isagana si qeyb badan kusoo dhamaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee midaynta maaliyadeed ee dalka. Waxaan rajaynaynaa inuu shirka kusoo dhamaado guul nabad sidoo maanta beedhow uu furmay ayaa rajayn doonaa in uu asagoo gabagabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada beedhowa. Madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa.
Shirkan wadatashiga qaran ayaa sii socon doona muddo 2 maalin, kadib waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Xubeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa sheegay in hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee bishii November ay dhinacyadu gaareen uu horumar muuqdo sameynayo. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay taageero dheeriya u gaarisa 331 million oo dollar oo Mareyka uu siinayo dadka abaartu ay saameysay ee Ethiopia. Maya Masikar ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in horumar la taaban kara laga gaaray hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee lagu gaaray dalka Koonfur Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay geedi socodka nabadda ee labada dhinac mar uu shir jaraa'id ku qabtay Arbacadii shalay jaamacadda Addis Ababa oo uu kusoo gabagabeeyey maalintiisii ugu horreysay ee safarkiisa Ethiopia.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women.
Guud ahaan qoryihii way aamusan yihiin. Gargaarka bini'aadamka waa socdaa. Adeegyadii bulshadana waa la soo celiyey. Waxaan aragnay TPLF oo dhigaya sababkeeda culculus. Waxaan aragnaa ciidamo shisheeye oo ka guuraya Tigray oo ay ka mid yihiin Eritreyaanka. Maaha weli mid dhammaystiran, waasoo socotaa hawsha. Waxaan doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo jihada saxda ah si loo fuliyo ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Heshiiska nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika ayaa waxaa wada saxiixday dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada Tigreega bishii November ee lasoo dhaafay kadib 2 sano oo colaad ee halkaasi ka aloosnayd. Blinken ayaa sheegay inay aad hoos ugu dhacday xadgudubyada ka dhanka xuquuqda insaanka ee gobolka Tigray, sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqul insaanka oo uu horay ula kulmay. Blinken waxaa kale oo uu ku dhawaaqay 331 million oo dollar oo taageero bini aadanimo ah oo la siinayo Ethiopia.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa 331 million oo dollar oo dheeri ah oo cunto degdeg ah oo gargaar bini'aadamnimo ah, taasi oo gaari doonta malaayiin Ethiopiana oo ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha.
Mareykanka ayaa bixiyay gargaarka bini'aadamnimo ee ugu weyn ee uu hal wadan bixiyay, isagoo in ka badan 3 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadamnimo ah ku bixiyay 2 sano ee ugu dambeysay ee colaadaha Ethiopia. Booqashada Blinken ee Ethiopia ayaa waxaa ka mid ahaa wada hadallo uu la yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo ku saabsan la xisaabtanka gaboodfallada ay geysteen dhammaan dhinacyadii isku hor imaadka ku lugta lahaa iyo baahida loo qabo in la helo cadaalad ku meel gaar ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed qamiista maanta ah goor inta uusan u amba bixin dalka Niger.
Warbixintaasina waxaa noogu soo dirtay magaalada Addis Ababa Maya Masikar, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku maray Afrika ayaan ahaynkii ugu horreeyey. Waxaa kaloo Afrika booqday xogeyaha maaliyadda iyo marwada koowaad ee madaxweynaha Mareykanka. Sidoo kale waxaa la filayaa in dhammaadka bishana ay madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka booqato qaarada Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxa hadaba uu arrimahaasi ka wareysanayaa Maxamed Sheekh Xuseen oo isagu ka faallooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda.
maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go'an Afrika in xalka si wanaagsan loo soo celiyo. maamulkii ka horeysa ka warqabno si wanaagsan ulama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go'an in Afrika xalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. markii koobaad uu Secretary of State uu tagay Afrikana ma ahwa markii saddexaad. markaas Afrika hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadibna uu ka aaday doona Niger wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka sida Secretary of Treasury bishii hore tagtay wadano ku yaala Afrika. marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go'an xiriirka Afrika in dib loo soo celiyo si loogula tartamo wadamada Jaynaha iyo Raashka waa in Afrika influence badan ku yeesho, khaasatan Chinese oo maalgelin xoog leh Afrika geliyay influence badanna ku leh. marka sida loogula tartami lahaa ayay qayb ka tahay socodka Secretary of State-ka uu ku maraayo Ethiopia Niger.
waa gartay Maxamed, marka waxaa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba waxaa jiro awoodo ku tartamaya Afrika marka la fiiriyo China, Ruushka iyo dalal kale oo Afrika si gaar ah isha ugu haya. harda nooca ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka, sidoo kale Afrika maxay ka faa'iidi karaysaa tartanka dalalkani waaweyn?
horta wadamada hadda sida xooggan ugu tartamaya Afrika waa wadamada reer galbeedka, Mareykanka ugu horeeyo, iyo Ruushka iyo China. marka Ruushka horta markaad fiiriso influence badan kalahnaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia meesha la geeyo, laakiin Chinese-ku investment badan ayay geliyeen, lacag xoog leh ayay geliyeen Afrika. marka investment-kaasi loogula tartamo waa imida hadda Secretary of State-ka oo keentay Afrika markii saddexaad oo shaqadan uu ku jiro. marka waxay noqon kartaa loogula tartamo dhaqaalaha sida qolo walba Afrika u maalgasho laheed. Afrika waxaa looga baahan yahay waxaa waaye in wadamadan uga baahan yihiin Afrika waxay haysataa natural resources, mineral resources oo loo baahan yahay wadamadan xoogga leh, warshadahooda waxyaalo badan uga baahan yihiin lagu shido ayaa Afrika yaalo. marka si loogula tartamo Chinese-ka waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda basmaahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay, waxaa tagtay madaxweyne xaaskiisa. waxaa kaloo hadda imaan doona bisha dhammaadkeeda oo iska joogka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka, madaxweyne Vice President Harris. marka waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho Afrika oo Chinese-ka lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo Afrika looga baahan yahay. waxaa kaloo soo raca sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC Africa US Summit oo madaxda Afrikaanka isugu keenay. marka sidii partnership, sida maalgashad loogu samaysan lahaa Afrika, ayay wadamadan awoodaha ugu tartamayaan. Afrikana waxay haysataa mineral resource fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo Jaina ama noqota ama Russia noqota. taas waa midda labaad. Jamaalo, waxaa waaye Afrikana fahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayadana fahanteeda inay ishagaajiso. Afrikada way kala horeysaa runtii oo isku mid maahan, laakiin Afrika waxay u baahan tahay inay fahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso, umaamulkeeda iyo dimuqraadiyadda inay wax ka qabsato, markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweynka usoo jeedo sida wax loola qabsan lahaa. Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resources-ka dadkeeda, population-ka, dad yar, dadka dhalin yarada ayaa ku badan. macnaheedana waxay tahay dad yar markaad haysato waa dad shaqayn karo, markay dadkaas shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan, noloshii bini'aadamka waxbay ka bedeli karaan haddii resources-ka loo baahnaay iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadershipka horumarin lahaa ay haystaan. ayadana fahanteeda waa khatar haddii aan la helin dadkaas dhalinyarada aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda, waxaana u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Bandhig VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee Eritrea ee gobolka Geeska Afrika. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kadib sanado badan oo dalka Eritrea uu ka xirxirnaa saaxadda siyaasadda gobolka oo ay ka maqnayd xubinimadeedii urur goboleedka igad cun qabateen ay saareen wadamada reer galbeedka waqtigan Eritrea waxa ciyaareysa door firfircoon oo siyaasadeed waxaana dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu muuqda garwadaanka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan waana qodobka aan ku eegi doono asbuucan barnaamijkeena bandhigga VOA-da ee toddobaadkan. Xiriirka Eritrea ee gobolka waxa uu xoogiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee Ethiopia waqtiyo badan ay cadowga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhawaadeen oo kadib isbedelkii ka dhacay ra'iisul wasaare uu ku noqday Abiy Ahmed. Waxaana heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale qayb ka ahayd Soomaaliya. Waqtigaas oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen Suudaan iyo Kenya, kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba joog ugu duuleen Eritrea. Sida ay qabtay ra'iisul wasaare ku xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan.
Markii uu ka carooday igaad laba sano kadibna waatan haddan cunan qabateynta la saaray marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin isku dhan baa ay ka wada mareen Ethiopiana markaa madaxuu ahayd igaad oo muddo dheerba iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu Ethiopia ahayd muddo dheer Ethiopia Eritrea aad bay isugu xoogin taasu codadaasu la maqnaa muddadaa dheer kadib cunan qabateyntii muddo dheer kadib waa tan laga qaaday Eritrea marka madaxweynahaasi wuxuu noqday madaxweyne aad u aqli badan aad iyo aad u alool adag adkaysta ka adkaysta dhibaato kasta soo marta wuxuu marka markii qalaqabateynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea uu ka oday yahay uu maskaxdeeda yahay isagu halkaasuu marka xoogaa uu ka heli kalsooni fara badan aan adii baa ilaahay soo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo intay isku dan meelo badan ka ahaayeen marka arrinkaasaa marka keenay in dad badan waxoogaa wada cadal iyo walwal galo oo dalal afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo halkaa gees waxaa ka soo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriga jireen kushatic alliance dowlado badan baa markaa fakaray Eritrea oona qabateyntiina laga qaaday geeska afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladaa shidaysa in wax lagu darsadaa mana la qaatay saasu marka afwarda ku helay janiska su-aashaada markaan usoo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado oo la odaynimadiisii la ogolaa.
Tan iyo dhammaadkii bishii December ee sanadkii ina dhaafay waxaa asmara ka degay dhowr hogaamiye oo gobolka ah. Madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa bishii December uu kula kulmay Asmara madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki waxaana markaasii bedelkeeda Asiyaas Afwerki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka Kenya waxayna ka wada hadleen heshiis in Kenya ay Asmara ka furato safaaradeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal dalka galka wadamada labada dhinacna laysu fududeeyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo fiisada. Madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki markaasi waxa uu ka dhawaajiyay sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinimada igad iyo sidoo kaleeto siyaasadda gudaha ee gobolka.
One very significant thing this morning you talked about IGAD, your suggestion that we need to reconsider our membership to IGAD.
Arrin aad u muhiim ah ayaad saaxiib uga hadashay.
No question about that. IGAD
soo jeedintaadii ahayd inaan dib u eegno xubinnimada
IGAD.
Waxaan ku dib yar ku iri su'aal kama taagna taas. Xubinista ama dib ugu soo laabashada IGAD fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo nabadgeysooda oo micno leh oo dhex mara Kenya iyo Eritrea uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafa. Ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafa. Aragtidan ma aha mid wax cusuba, mana ahan waxaan soo celinayna ee waa waajib.
Cabdisalaan Halliye Cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna ay saqutameynin balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca mar kastaba.
Saare waa ku salaamayaa aniga sidaan u arko waxa lagu magacaabo international relations maaha wax oo meel kaliya ku joogayo waa wax aad isku bedbedela. Beri dhoweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxa la saaray qaadis badan waa la fogeeyey wax badan baa isbedelay. Waxa isbedelay dagaalka Yaman ka socda, waxa isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxa isbedelay isfaham weligood bahora ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya maaragtay gobolka aan joogno waxa isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisii saddexaad waxa uu ku tagay Asmara. Waxa Eritrea ay horay u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababaro kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaari lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay sii jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, a national security advisor for the Somali president, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali
taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysi u sii VOA-da ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u hoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaana hore u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhawaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray waddanka Eritrea. Haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee Eritreanka iyo Ethiopia, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in suuryaalka taariikheed oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada Eritrea, haddana ah madaxda talada haysta, waxa ay Soomaaliya u ahayd xilligii siyaad barreed meel ay ka safraan iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka Soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dowladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dowladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo mideysan. Wuxuuna yidhi, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tuwiitka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea, wuxuu yidhi labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd mar kasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yidhaahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mid ah ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayada.
And the Ethiopia, and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhibaan Fawzi Yuusuf Haaji Aadan ayaa qabtay in Eritrea ay tahay saaxiib la oysa Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo waqtigaana ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda ma aha siyaasad iyo waxa ta bilaabanaya ilaa waqti fog gabay Soomaaliya isku dhex jireen Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray ama hubar noqoto ama baasaboor ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto dadka markii jabada ahaa inay dagaalamaysay Ethiopia Eritrea safaaradeena Sudan markaa joogtay Addis Ababa joogtay Masar joogtay iyo khaliis kale oo caawin jireen aad baa loo caawin jiray Eren Atwarbe iyo waxay ahayd toy madaxdii Ethiopia ba waxay u ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay u ahayd halkana ay Catherine Groovy jireen oo laga diri jiray marka abaal badanna way hayaan isdhexgalka in kara waxaa tahay kaaga filan ba inay 5,000 iyo dheeraad oo ciidana inay Eritrea inay train garaysay Soomaaliya danba ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda Eritrea danba ugu jirta inay Soomaaliya kulli aanu waxa hubaa ay la tahay inay Eritrea sidda cada u rabtay inay Soomaaliya soo noqoto
maalin ka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara waxa isna halkaasi joogay ku xigeenka golaha militariga sare ee maamulaya dalka Suudaan General Maxamed Xamdaan Dagaalo waxa uu raah markaasi Eritrea ku bogaadiyay dib u soo noqoshadeeda inay xubinka noqoto igad hadaba Eritrea xubinimadeeda igad maxay uga dhigantahay waa kan mar kale wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Halliye Umar
koo insha Allah inay ka bedesho in wadan kaliya uu xukumo igad waxay markii hore uga baxeen taas ay ahayd waxaan u maleynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Kaaditiya inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo igaad ay noqoto wax ka dhexeeya wadankoodan talabaadna dhinaca garbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaahdo Western countrieska waxay leeyihiin ulrajeedo mar walba iyo waxa la yidhaah interest
su'aalkaasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan ra'iisul wasaare ku xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda
awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba afwarka maahan nin dhacdhacaan nin isbedbedela maahan waa nin adag arrinkiisana ku adag cabashada xaggiisa gudihiisa iyo dalkiisa shacabkiisa waa iska badan tahay laakiin qad buu leeyahay uu adadayg buu leeyahay uu geeska Afrika kula difaaci karo hadda isaga oon cidna ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa dheer marna 5,000 baa lagu sheegaa marna ka yare ayuu Soomaaliya u train gareeyay ciidan bad cir dhul ayuu u train gareeyay waa qofka leh awood cayntaasa marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tegi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale igaad keliya maahe by the way igaad waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia ay soo taagtay igaad marka hore horta fikirka igaad waxa lahayd Soomaaliya markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzania la yidhaahdo draft sameeyay marka abaaraha iyo ay xal loogu talagalay inay geeska Afrika iska taagtaan laakiin mar dambe ayuu afwarka 1996 buu isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay igaad ka dhalin doonto
gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran waxaana awooda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas afwarkii 30 sano ugu dambeysay waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun keligiis talisnimo haddana marka dhinac laga eego arrimaha militariga iyo mukhaabaraad dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamaha haatanna laga dhawaajinayo in kuwo kale ay suurtagal tahay in loo qaado barnaamijkii bandhiga V O A la todobaadkan waa naga intaa inteenu midkan mid lamida ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dhalinyarada deegaanka Hirshabeelle wali waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Gureed Cabdi Gureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinayaa Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco yani ismadihi karo yani wax faa'iido gooni u soo korriday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiyihii gobolka kama soo marin, guddoomiyihii degmada xaggeeda kama marin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshahooda aniga waxaan dhihi lahaa inay soo xuleen.
Waa mahadsantaa Ismaaciil Guleed.
Masha Allah, waa mahadsan yahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo, Hirshabeelle waa Urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaab ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxaas oo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantaa Guleed. Ismaaciil, oo maqlaysa Guleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo oo keliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka in tala intaas ka weyn laga siiyo jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo. Haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay, wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga sii rajaynayo.
Guleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaanki wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ayaga leeyihiin. Xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meeska dhacay ayaga leeyihiin, laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu la jeedo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro maaha inuu la jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa, waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn, laakiin go'aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Ismaaciil,
marka anigu shaqeecni Guleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay kamid yihiin oo kaliya yacni sida haddaan ognahay annaga dhalinyarada kamid xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan haddii la tixraaco yacni ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto, waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kale xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay a inta badan ka qayb galo. Marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan wadaystaa shaqsi ahaan.
Guleed, ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabay inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay?
Waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso, laakiin Ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha, sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aad u diyaarsan. Ayaga iyo ragooda odayaasha oo hadda hoggaanka haayana iyo aada isugu duuban yihiin culayska jira, laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sidii ugu fiicnayd ee laga rabay aan noqon karin. marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa la guuraya marxaladan ka nimid midna hadaan joogna kulay mid cusub waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka timaami kartaa waxa ka timaami kara oo yaani kaani ahaan ka timaami lahay waxa soo baxo fursado wiiraan hadda wiiraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baxday maxaa jira wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas ma tali karo ka bacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysto waxa ku ka oo inta badan aan dareenna fursadihii kasoo baxay ee yaryaraa Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli rabo in ma aragtay dhalinyarada Hirjuwaariya arrinka ku fiican la yiraahdo hadii aqoontahay loo qadna qoon looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kale banaana la keeno marka insha Allah in arrimahaas wax laga bedelo rajaynina
ama santa Ismaaciil Jawhar Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahna Reer Jawhar inay qaataan oo Jawhar ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Jawhar Hirshabeelle oo laga yaabaa kuwa baladweyne looga baahna inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ay ka soo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu Reer Jawhar ahaadaa waa inuu meeshaaska sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer baladweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas waxa loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Jawhar ay tahay Hargeysa Hargeysa inay Jawhar tahay inaan dareenno Soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hoosay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle ee wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka siyaasan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka bay dhab ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Jawhar joogay inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan dhihin
Ismaaciil ma jiraa dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin waayo annaga dhalinyaradu ay ka mid nahay 4-3 ku jirna xogta ugu badanna ka helna marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka Shabeellada dhexe waliba qaasatan degmada Jawhar ama igu soo simaado waxa aaminsanahay dhalinyaradu ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxa kaliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax bartay kaga faa'iideysta liira in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo marka meeshaan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyar ahaan marka wixii hore taga way tageen waxa rajaynaya isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalintaas ku weyn ku yeeshaan dhalinyarada
guuleed dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Hirshabeelle ma jiraan
umaya xaqiiqatan ma jiraan sideedana waxaa la yiraahdaa 20 jir intuu talka boodo laanka boodaa wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isu wada jeestaan aad u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walba fakarkooda aad u kala duwan yihiin dhalinyarada Hirshabeelle ma aha kuwa isku duuban oo codkooda si isku toos u raadsada hadii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil daliiluhu sheegana ma jiri lahayn meesha ka bixi lahaayeen marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arrin aad muhiim u ah oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqo taas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fakarkoodu isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto dhammaan Soomaalinta 75% ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada taasaa sababeyso culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana in ay ku dhacaan faa'iido badan ee anaga sheegayna hadda aniga aan xusayeen in ay u bataan taas sababays maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyada ugu badan ee dalka
ama santa Ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan hadii ay talaabo u qaadaan in waxyaabaha ay sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara
wallahi horta ku waxay ugu tahay cilad tahay maareeyta in isku xirnaan dhalinyaro la helo yaani marka qof dadkan dad isku xiran yihiin wixii jaaniskiina ay ka warhayaan oo dad iska warhayo ayaga isku toosin yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda in isku soo xulaan arinkan la sheegay fursadan soo baxday ama beej taalo ama meelahan taalo yaa noogu roon oo arimaas ku fiican ee ayaga isla xistaan marka inay isku xirsmeeyaan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa kaliye ku gaari karaan waa inay ayaga maareeyta dhaxdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iideystaan
guuleed kay waxa kaliya oo isdhihi leen waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan mahma isku duubnidooda ay sii kordhiso intaasaan dhiilaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqana ayaana dhigistayaal soo jeedinaya dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hadda ayo kale dhigisan jirteen dhaqtar Kuweydi waada dhaqtar Kuweydi waxaana marti ku ah dhaqtar Cabdullaahi Maxamed Cusmaan dhaqtar Indow oo qaabilsan daaweynta cudurada guud waxa su'aalo weydiinaya dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka
naciigu Cali Faarixiiri dhaqtarku waxa weydiinaya cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo ayaa sabab iyo si looga hortigi karo
haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhagaystaha ay weydiiyay oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga ugu furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto in xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay ka mid sida glucose oo kale kama waxaa ka mid ah tamarta oo kale ka mid ah nafaqada oo kale ka mid ah oxygen oo kale ka mid ah waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waa iimaanis hadii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mise dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sidaan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga controlaa si maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mise uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo kama soo qaadaa madaxa dhinaca midigta oo kale haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareen barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu soo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka soo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan marka laba shay loo qeybiya afqalaad waxa lagu yiraahdaa istruuk waxa lagu yiraahdaa afqalaad maana istruukaas wuxuu yahay madaxa dhiig ku furmo mise dhiiggi madaxa aaday uu ka xirmo marka istroogas caadiyan waa laba qaybood loo qaybiyaa qaybta koowaad waxa waa inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirta soo galay jirka qayb kamid ay dhiig uu xinjiroobo oo intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qayb kamid ah xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda ka ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mise hadu iskiimi ku xaliiray ay noqoto oo oksijiinki iyo bahalkii glucose-ki u baahan inay gaari waayeen marka ay eridaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macna marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay
bismillah magacaygu waa Muumin Maxamed Diyo doctor waxaan weydiinayaa cudurka cholesterol-ka waxa sababi kara
بسم الله ان كوليسترول كرتو و اريغاس و اري قلاد واي marka كوليسترول معناه waxa waaye dufanka waaye laga wada marka zamanadan waxa mudda in dadka wacyigooda oo soo batay soo kale soo fiin dadkii ku baraarugan cudurka kolesteroolka inuu jiro saaso kan in liska baarana ee halkii dhaqtarka uu yimaadaan dad qaar waxa arkiisa ku yimaanayo dhaha laga baaro cudurka kolesteroolka macnaha in fikrada laga heysanayo aad u yartaa marka kolesteroolka macnaheysu waxa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato oo jirkiisa uu qofka uu noqdo de qof aad u cayilan uu noqdo xididadii soo kalaato dufankaas faraha badan saameyn ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufanka ugu badanaya tan kadibna hadda waxay noqonaysaa in xididka uu xirmo problem weyn uu keeno cudur halis ah uu keeno laba mid uu qofka uu kolesteroolka ku iman karaa qofka in jirkiisa uu ku bato ama saddex si wala yaraada mid aad u yar tahay mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aad u isticmaalo si hilibka geela oo kaleeto hilibka ariga oo kaleeto waxyaalahan subag oo kaleeto kursko kale waxa dadka aadka u isticmaalaan hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolesterool jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miya fiican haduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin ayadana jirka wuxuu sameynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka lasii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo raashin waa lasii gubayaa energy ahaana loo isticmaalayo laakiin haddaan la isticmaalin raashinka jirka wuu kaydinayaa murqaha ayuu ku kaydinayaa iyo adipose tissue meeshay dhahaano murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto iyo meelahaasoo kale uu ku kaydinayaa jirka uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya mar kasto uu raashin badan uu isticmaalo haddana shaqooyinkuu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exerciseki wuxuu suubinayay iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu kaydiyo taasna xaalada labaad oo keeni karta waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yihahdo kolesterool la yihahdo laga helo dhiigkiisa xaalad kale saddexaadaa jirta iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah de qofka haddii uu waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesteroolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aad ay u yar tahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofki aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiyad fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana sameynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yihahdo in dhaktar tago kolesterool kaa qabtaan marka taana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa ta hadduu xaalada ka jirto ayadana inay saasoo kale uku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka kolesteroolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhaktarkiiu tegay oo waxaa la ogaaday inuu kolesterool ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesteroolka haduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga kolesteroolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshuu dhex maraayo waxaa ku badanaya dufankii ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid ah xididada wadnaha oo kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaana waa washington haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona qaar ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villa soomaaliya shirkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid looga hadlayo qaab dhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre, ra'iisul wasaare ku xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdi Asiis Laftigreen, Hirshabelle Cali Guudla, iyo Jubbaland Axmed Mudoobe, iyo Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane, mana jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta shirkaasi uu madaxweynaha uga baaqday. Turkiga ayaa waxa uu sii wadayaa wadaxaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekedaha ku yaala badda madow ee dalka Ukrain laga dhuufiyo sarreenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay in heshiiskaasi uu sii socdo. Haatana falan idin soo qabto dhankii muusikaan oo jallacaya heesta Sulaaqa iyo Xuseen Shire Jaamac. استاسي سلاقو قادي فنانكا حسين شري جامع وحنو بدا بريسي دا عدن قلبتي وركي بيو ويو حايدين سوجيزني يعني واي برايم حسن داندوري تان مركبكم بطونس دا عينو لابد كلا